Da vidješe oči moje spasenje tvoje.
Blago očima koje gledaju što vi gledate.
I gledat će ga svako oko.
Ništa nije skriveno očima njegovim. Oči u oči.
Oči u oči.
Poštovani slušatelji, draga braćo i sestre u Kristu Isusu, hvaljen Isus i Marija. Još je jedan susret tu pred nama. Susret koji nam je nova prigoda da porastemo u vjeri, nadi i ljubavi. Bez ove tri bogoslovne kreposti ne možemo postići vječno spasenje. Drugog puta nema. Stoga učinimo sve što možemo da se pripremimo za pozorno i ponizno praćenje poruka i pouka koje će nam upućivati Duh Sveti. Kako? Mi koji to redovito slušamo, imamo to određeno iskustvo i znamo da se to događa prije svega preko riječi Božje, a zatim i na neke druge načine koji su nam u ovom trenutku nepoznati. Ali ako smo pozorni, pripravni da čujemo, onda ćemo čuti i druge načine na koje će nam Duh Sveti progovarati. No, ne zaboravimo. Plodovi susreta ovise o nama, o našoj spremnosti da Božje poticaje pretvorimo u praksu. Ne smijemo se zadovoljiti s time da kažemo baš je lijepo rečeno. Baš sam se o nekim stvarima iznenadio ili dirnule su me i tako dalje. Ako se to ne pretvori u praksu, onda smo opet izgubili vrijeme. Stoga trgnimo se iz učmalosti i mlakosti. Sve više znakova na nebu i na zemlji, koji sve snažnije ukazuju da smo doista već zakoračili u završnicu ljudske povijesti. I da se iz dana u dan doslovce ostvaruju biblijske najave i proroštva. Da bismo postali kako spremni, tako i voljni za još jedan korak u procesu obraćenja, ući ćemo u našu zajedničku molitvu u kojoj ćemo od Presvetog Trojstva zamoliti milost i pomoć neophodne promjene, a od Nebeske Majke Marije zadobit ćemo majčinski zagovor i blizinu koja će nas ohrabriti na ovom putu. Evo, nakon par taktova instrumentalne glazbe, mi ćemo se prepustiti našoj zajedničkoj molitvi. A priprema za molitvu, kao što uvijek naglašam, jest izmirenje s Bogom i ljudima i prihvaćanje, naravno, Božje volje kao glavnog načela ovog našeg vjerničkog rasta u slušanju ovih emisija. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Oče nebeski Bože, klanjamo ti se, blagosivljamo te i slavimo. Oprosti nam grijehe koje smo učinili mišlju, riječju, djelom i propustom. Izbriši sve zle posljedice, kako bi ti se mogli klanjati u duhu istini, čista srca i radosne duše. U Tvoje ime iskreno opraštamo svima koji su nas bilo kada ili bilo kako povrijedili. Pomozi nam da postanemo onakvima kakvima nas želiš. Odagnaj od nas svaki utjecaj zloga i osnaži nas da mu se odupremo jaki u vjeri. Oslobodi nas od svakog oblika zablude i ropstva u kojem se nalazimo. Amen. Ljubljeni gospodine Isuse, naš spasitelju i prijatelju, primi naše misli, želje, odluke, patnje i vapaje. Gospodine Isuse, ovoga časa svatko se od nas stavlja pod Tvoje neograničeno gospodstvo i trajnu vlast. Primi srca koja Ti s ljubavlju darujemo i ponizno Te molimo da ih raspališ ognjem svoje ljubavi. Nauči nas sjediti do Tvojih nogu, slušati i vršiti Tvoje riječi. Nauči nas služiti braći i sestrama u ljubavi i poniznosti. Amen. O duše presveti, duše istine i božanske ljubavi, siđi sada na sve nas. Umnoži nam vjeru, učvrsti ufanje i usavrši ljubav. Predajemo Ti svoje živote u punoj svijesti i slobodi. Očisti nam srca od svake sumnje u Božju dobrotu, od strahova, zabluda, oholosti i nevjere. Svojom božanskom silom uništi sve negativne sile koje su bilo kada i na bilo koji način ušle u naše živote, obitelji, radna mjesta, medije i cjelokupni život našega naroda. O Mario, naša nebeska majko, zarušnice Duha Svetoga, majko crkve, majko lijepe ljubavi, bdi nad nama i čuvaj nas od zasjeda zloga. Ti, nepobjediva vojvotkinjo vojske nebeske, zajedno s Mihajlom Arkanđelom i svom nebeskom vojskom, razbi mračne sile tame koje su ustale protiv Tvoje djece. Moli s nama i za nas sada i na času smrti naše. Amen. A sada, nakon zajedničke molitve, dopustimo da nas i sakralna sveta glazba probudi i motivira na obraćenje srca, kojeg je Gospodin Isus zatražio od svakoga od nas. Odmah čim je došao na ovaj svijet, kao kralj mira, zatražio je od svakoga onoga koji želi mir da započne s obraćenjem. Pa evo, tako ćemo i mi započeti, dakle, ovaj susret.
oči u oči.
Evo, poštovani slušatelji Radio Marije i emisije Oči u oči, vjerujem da smo shvatili važnost i ozbiljnost riječi koje smo čuli u uvodnom dijelu. Nadam se da osjećamo zapravo da smo uvjereni kako se svatko od nas mora dodatno potruditi da se održimo u Kristovoj vjeri. U ovom vremenu zloslutnog mraka. Mraka kojeg je po cijelom svijetu razasuo knez tame. Naime, on je svjestan da njegovo vrijeme ističe, da se bliži kraj njegove strahovlade i zbog toga je potpuno bijesan. I u tom bjesnilu, prije konačnog pada, sebi za utjehu i kakvo takvo zadovoljstvo pokušava upropastiti što više duša. A najefikasniji način upropaštavanja ljudskih duša jest prijevara. Lukava podvala kojom se laž promovira kao istina, tama kao svjetlo, grijeh kao sloboda, smrt kao život i kao vrhunac svega Antikrist kao Krist. Stoga nas misao vodilja ovoga susreta, odnosno sam gospodin Isus, upozorava na postojeću opasnost riječima. I ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa Krist. Tako stoji u Matejevu evanđelju, 23. poglavlje, 10. redak. Naravno, kad smo čuli ovu misao vodilju, i ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa Krist, pitamo se, a zašto je važno da se čuvamo nekih drugih vođa? A ima ih svakojakih. Sam gospodin je to objasnio ovim riječima. Ustaće doista lažni Kristi i lažni proroci, iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane. Dragi prijatelji, nema sumnje da se te gospodinove riječi itekako odnose i na zbivanja u ovom našem vremenu. U suludoj i nekontroliranoj bahatosti Sotona pokušava zadnjim trikom izvana i iznutra stvoriti atmosferu straha i očaja u srcima ljudi. A onda, eto, velikodušno ponuditi izlaz, rješenje i navodno spasenje. Na koji način to čini? Na način da se predstavi ljudima kao Krist, koji je, eto, ponovno i konačno došao na svijet da spasi ljude. On čak ima moć, čuli smo iz riječi Božje, da iznosi velika znamenja i čudesa, koja će se mnogima činiti kao da su božanska. Izgledat će u jednom trenutku kao da je svemoćan. Da, i mnogi će tada početi sumnjati. Sumnjati u ono što su do sada radili. Sumnjati u ono što im je rečeno kroz, evo, možda vjeronauk ili propovedi koje slušali, ne znam što drugo. Sad jedan put nešto se pojavilo iznenadno i drugačije. Ali doista, tako će izgledati samo onima koji su se odvojili od trojedinoga Boga. Tijekom svog života polako su se odvojili od trojedinoga Boga i ostala je samo izvanjska formalnost, a unutra je nastala jedna praznina koju je, ajmo reći, naš zavodnik primijetio i počeo je ispunjavati svojim sadržajima. Dakle, takvi će zaista zadrhtati i upitati se što ovo znači. A oni koji su s njim, to jest i sa Bogom Ocem i Sinom i Duhom Svetim, u jedinstvu, kroz vjeru, nadu i ljubav, oni znaju pravu istinu o svemu što je Isus govorio, činio i što je obećao učiniti, pa tako i ono što je najavio o svom drugom dolasku. Dakle, nisu to neke nove teme koje se jedan put pojavile, nego problem je u tome što smo do sada i često stavljali negdje po strani kao nevažne, nebitne, kao nešto što će ko zna kada doći ili uopće hoće li doći. Međutim, kad se to počelo manifestirati na ovaj način kao što se to sada događa, onda su mnogi zbunjeni. Dakle, a oni koji su vjerni, oni ne samo znaju, već se i ponašaju u skladu s naukom kojeg su naučili od Isusa Krista. A u tom nauku stoji i ovo upozorenje. Kad sin čovječi dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi s desna, a jarce s lijeva. No, dragi moji, usprkos svemu što je jasno i glasno rečeno, ipak će, kako rekoh, mnogi biti zavedeni i nastradat će. Vjerojatno nam se postavlja pitanje, a zašto je zavodnik kod nekih tako uspješan u svojim zlim naumima? Pa uspješan je zato što je zao i lukav, a ljudi, nažalost, naivni, mlaki i skloni koje kakvim kompromisima, sa ovim svijetom. Stoga nas je Isus upozorio na zavodnikova podla lukavstva, između ostaloga i ovim riječima koje je zapisao Matej evanđelist. Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčijem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. Dakle, nitko od nas ne bi trebao i ne bi se trebao opravdavati s time da on to nije znao. O tome je zapisano u evanđelju, evanđelje nam je dostupno, o tome čak u zadnje vrijeme, osobito u ovoj medijskoj kulturi koja dolazi u sami vrhunac, može se do svega doći. A gospodin Isus ne traži samo da se čuvamo, već nam savjetuje i kako se trebamo čuvati lukavog zavodnika i njegovih tih podlih podvala. Jedan od brojnih savjeta glasi: neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori gospodine, gospodine, nego onaj koji vrši volju oca mojega koji je na nebesima. Dakle, to je opomena svakom od nas. Jer imamo, ajmo reći, relativno veliki broj vjernika koji, ajmo reći, mole. Redovito mole. Idu na seminare, na duhovne obnove, hodočašća i tako dalje, obavljaju devetnice. Ali pitanje je li to ostalo samo na tome, gospodine, gospodine ovo, gospodine ono, gospodine ovako, gospodine onakav. Dakle, je li od tih molitava prelazimo na izvršenje volje Oca Nebeskoga? A ima onda oni koji se opravdavaju time. Ja dosta mi je tih odlaska u crkvu, te ovo, te ono, jer ima oni koji stalno govore gospodine, gospodine, a znamo kako žive, ovo, ono, pa dakle jedni i drugi propadaju. Čuli smo, vršiti volju Božju je najsigurnija zaštita od svih sotonskih zavođenja. Naravno, ako smo se zaista opredijelili i ako prakticiramo da u svom životu vršimo volju Božju, onda Satana nema što raditi kod nas. Može nas napastovati i napastovat će, može nam podbacivati, podvaljivati, ali mi ćemo to uvijek prepoznati kao nešto što se protivi volji Božjoj. Svaki grijeh u sebi nosi sotonsku otrovnu klicu, koja sadrži prokletstvo koje završava drugom, odnosno vječnom smrću, naravno ako se ne oslobodimo grijeha u valjanoj i skrušenoj ispovjedi. Stoga svi koji svjesno i svojevoljno odbacuju presveto trojstvo, dakle Oca, Sina, Duha Svetoga, izgovaraju zapravo Luciferovu mantru koja glasi non serviam, non serviam, neću služiti. A svi oni koji prihvaćaju presveto trojstvo izgovaraju riječi od kojih se vječno živi. Riječi koje su izgovorili prvenstveno je prije svega gospodin Isus i naša nebeska majka Marija. Onda nam oni daju primjer što trebamo i mi činiti. A poslije njih, naravno, nebrojno mnoštvo pravovjernih vjernika učinilo je to isto. A te spasonosne riječi glase Fiat voluntas tua, budi volja tvoja, gospodine, budi volja tvoja, budi volja tvoja. Dakle, nije dovoljno samo izgovoriti, nego dakle stati iza tih riječi, pretvoriti ih u život. I svatko se od nas mora opredijeliti. Mora, kažem mora, jer nema drugoga. Za ili protiv presvetog trojstva. Zapravo, mi smo se već svi opredijelili. Kada i kako? Pa svojim mislima u nutrini, javnim riječima i djelima u svakodnevnom životu, mi pokazujemo i dokazujemo za koga smo se opredijelili. Nažalost, ima oni koji glumataju i zbog nekih ovozemaljskih interesa predstavljaju se da su Božji, a nisu. Kao što reče gospodin, neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori gospodine, gospodine, nego onaj koji vrši volju oca mojega koji je na nebesima. Evo, to dvoje ako sada upamtimo, dakle, govoriti nekakve molitve ili nekakve zazive koje smo htjeli predočiti sebi i drugima da mi nešto činimo veliko, a ne vršimo volju Božju, je zapravo pokušaj prijevare. I evo, dragi prijatelji, draga braćo i sestre u Kristu Isusu, dok u srcu prebiremo ono što smo čuli, prepustit ćemo se i blagotvornom djelovanju sakralne svete glazbe.
Thank you.
Oči u oči.
Poštovani slušatelji, draga braćo i sestre u Kristu Isusu, nalazite se u programu Radio Marije. U tijeku je emisija Oči u oči, koju možete slušati svakog prvog i drugog petka u mjesecu od 21 do 22 sata. A možete je naravno i naknadno poslušati preko društvenih mreža Facebook i YouTube ili je pronaći u našoj arhivi i poslušati kad vama odgovara, odnosno kad želite. Draga moja braćo i sestre, kao što smo čuli, gospodin Isus nas upozorava da ne damo da nas zovu vođama. Zašto? Zato, kaže on, jer je jedan naš vođa, a to je Krist. Na prvi pogled možda ne uočavamo opasnost na koju nas upozorava gospodin. No, vođe su, kao što znamo, uvijek postojale i dan danas postoje. U čemu je onda problem? Problema je zapravo više. Recimo, pitamo se, koji su motivi onih koji žele ili se nameću da budu vođe drugima? I zašto to čine? Jesu li oni zaista altruisti ili puki ili pak oholi sebičnjaci kojima nije stalo do ljudi, već isključivo do samih sebe? Osim toga, jesu li oni zaista sposobni za tako nešto? I konačno, vođenje mora imati i neki svoj konačni cilj na koji treba stići. Vođa treba ne samo voditi, nego i dovesti one koje vodi negdje. Iz ljudske prošlosti kao i sadašnjosti vidljivo je i sasvim jasno da je većina vođa vodila i odvela ljude u ovakvu ili onakvu propast. Ratovi su započinjani i vođeni zato što su vođe to htjeli iz nekih svojih pobuda. Dakle, vođa s jedne strane, vođa s druge strane, i jedan i drugi tvrdi, oni su u pravu, ovi su drugi krivi, mi njih trebamo pobijediti, svladati, uništiti i onda će biti sve u redu. Krize, ekonomske, političke, društvene, pa i crkvene, stvarane su voljom vođa koji su se lukavo nametnuli narodu, predstavljajući se spasiteljima. Spasit ću vas od onih drugih. A potreba, odnosno želja i čežnja da budu vođe drugima, kod nekih vođa proistječu izravno iz Luciferove pobune protiv Boga, odnosno iz njegova htjenja da on bude vođa. Dakle, svemu što postoji. Ili da barem s Bogom dijeli taj zadatak, odnosno to poslanje. A kako znamo, ta potreba je zapravo ne potreba da vode druge, jer voditi drugoga, ajmo recimo slijepca neko i tako dalje, je zaista plemenito. Dakle, ali oni nemaju tu motivaciju. Oni ne vode, već zavode. Nažalost, ovakvo vođenje koje smo nazvali pravim imenom zavođenje, pojavljuje se i kod nekih unutar same Kristove crkve. Dakle, postoje pravi pastiri koji daju svoj život za svoje ovce. Ali znamo, postoje pastiri koji su vukovi u ovčijem ruhu i koji oduzimaju život svojim ovcama, vodeći ih na otrovne pašnjake. O tome Isus govorio, upozoravao. Ne samo Isus, nego i prije Isusa Božji proroci su također o tomu jasno i glasno i prilično oštro govorili. Kad ovo znamo, onda je Isusovo upozorenje bilo i ostalo ne samo potrebno, već i spasonosno. Mnogo je danas takozvanih duhovnih vođa koji ljude vode kamo? Možda ni sami ne znaju, a možda znaju, ali vode svatko na svoju stranu. Vode svatko u svoje nebo, kao da postoji više nebesa. Naravno, i svi oni tvrde da su u pravu. Zato imamo nekih religijskih vođa koji su se stavili na čelo neke borbe protiv svih i svakoga. Takvima je Isus Krist smetnja, velika smetnja. Stoga se trude da maknu ili iskrive njegov nauk i ponude nove metode rješavanja svjetskih problema. Pa zato je sad jedanput imamo neke nove teologije, ekoteologije ili koje kakve druge, koji se bave eto rješavanjem tih svjetskih problema. Problema ovoga svijeta. A što je s problemima onoga svijeta? Što je problemima sa ljudskim dušama, koje i ne znaju zašto žive i kuda idu poslije ovog života? Ili su im neke vođe rekli da će ići u njihovo nebo? I bit će zanimljivo vidjeti, nas koji vjerujemo, gdje su te vođe i gdje su oni koje su oni vodili. Jedna od metoda kojim se želi negirati Isusov nauk, Isusovo djelo, djelo spasenja, jest govor da grijeh nije grijeh. Ako grijeh nije grijeh, a Isus kaže da je i da je došao da uništi grijehe svijeta, onda želi reći da Isus zalutao negdje i da je zaludu dao svoj život. Ako grijeha nema, međutim grijeha ima. Jer mi ljudi znamo, osobito vjernici, da svi problemi čovjeka i svijeta proizlaze iz osobnih grijeha, koji se sve više gomilaju i kao otpad truju nas, našu nutrinu, našu dušu, a onda i naš okoliš. Dakle, to suvišno sastančenje oko tih svjetskih problema bilo koje vrste je uzaludan. Uzaludan pokušaj da se nešto riješi, jer rješenje je u nama, ne izvan nas. I evo, zbog svega rečenoga, sve se više osjeća potreba za snažnom i djelotvornom molitvom, ali molitvom koja izvire iz poniznog srca, a ne iz usijane glave ili nekog nejasnog osjećaja da se nešto mora, da nas nešto obavezuje na formalno izvršavanje, izgovaranje naučenih molitava. Narodna izreka kaže, vrag je odnio šalu. I zaista je tako. Zaista nema više šale. On, vrag nikad nije ni imao šalu, on se nije znao šaliti, jer je on takav. Stoga je toliko nemira u ljudskim srcima i dušama. Nemir je u obiteljima, narodima i međunarodima. Nemir se sad čak uvukao i u samu crkvu. Zašto? Zato što u njoj, dakle, pretvaraju se da su vjernici, a ljudi su nevjere i nemira. I tu nevjeru i nemir šire dalje. Dakle, negdje u sebi i među drugima zapažemo da se traži izlaz iz ovog jako neugodnog vrtloga koji odnosi sposobnost ispravnog rasuđivanja, a donosi sve čudniju zbrku. Zbrku koju evo često nazivamo kaosom. Najnoviji molitveni pokret koji je pokrenuo i muškarce da kleknu pred Gospodina i podignu svoje ruke na molitvu, vjerojatno je odraz potrebe da se iziđe iz spomenute zbrke. To je upravo onakav pokret kakvog je Duh Sveti sugerirao svetom Pavlu sa svrhom da potakne na molitvu one kojima je već navijestio Kristovo evanđelje. Dakle, nije dovoljno navijesti Kristovo evanđelje, nego za to Kristovo evanđelje, da bi ga ugradili u svoj život, da bi ga ugradili u našu praksu, zaista je potrebna molitva. Pa poslušajmo taj poticaj iz prve poslanice Timoteju. Tamo stoji ovako. Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke, bez srdžbe i raspre. Dakle, to je prva Timotejeva, drugo poglavlje, osmi redak. Ovime ne želimo naš muškarce malo špotati, pa reći da oni nisu molili ili da ne mole i tako dalje. Vjerojatno su molili, neko više, neko manje, i molili su ovako i onako. Ali došlo je ovo nekako vrijeme gdje muškarci mole na svakom mjestu podižući čiste ruke. To su ti novi elementi u ovim molitvama. Podižući čiste ruke. Dakle, čiste ruke, to znači da proizlaze iz čistoga srca. Zato muškarci, ako zaista žele moliti plodonosno, onda dakle trebaju imati i čiste ruke, ali čisto srce. Čisto srce. I to je onda poziv muškarcima za potpuno obraćenje. Oni koji imaju iskustvo molitve koja izvire iz poniznog srca, mogu posvjedočiti da ona doista malo pomalo omekšava ljudsko srce. Čak i ona gruba srca, neotesana je, reklo bi se. I to srce čini poslušnim riječi Božjoj, odnosno poticajima Duha Svetog. Vjerujem da smo susreli ljude koji su nekada bili grubi, nasilnici, možda u obitelji, možda su bili drogeraši, kao što kažemo, ili neki drugih ovisnici o nečemu drugom, jeli, odjedanput su, možda ne odjedanput, ali u svakom slučaju, Duh Sveti je puhao, Duh Sveti je poticao i jednom su oni čuli taj njegov glas i odlučili se odazvati. Pa tako imamo tih ljudi koji ne samo da su promijenili svoj život, nego postali su uzor drugima. To je nešto predivno, to je djelo Duha Svetoga. Ta molitva o kojoj govorim, ona je ljekovita za sve, baš sve bolesti ljudskoga duha, duše i tijela. Ako tražimo lijek za neke bolesti, osobno za neke bolesti koje ne znamo uzrok, onda zaista kleknimo i uzdignemo naše čiste ruke i vapimo Gospodinu. Molitva ta je također unutarnje svjetlo koje razotkriva postojeću proturječnost i spletke koje su se svjesno ili manje svjesno nastanile u našem srcu i potiče nas da ga otvorimo istini. Istini. A dovesti ljude istini, odnosno uvesti ih u istinu, može samo onaj koji je put, istina i život. Onaj koji nam savjetuje, bolje reći nalaže ovako, ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa, Krist. Gospodin savršeno poznaje ljudska srca i zna da se u njima nalazi snažna želja da se nametnu drugima, da gospodare drugima i da ih vode kamo žele. Naravno, on zna također da se takve želje nalaze u srcima čak ljudi koji propovijedaju u crkvama, navještaju, koji su pastiri ili vođe, a koji nisu voljni ni spremni promijeniti vlastito srce. Oni znaju reći drugima, ali ne znaju reći sebi. Dakle, to su sve stvarnost koja je sada isprepletena, svijet, crkva, vjernici, nevjernici. Dakle, svi smo zahvaćeni tim, ajmo reći, određenim kaosom. i svi trebamo poduzeti sve što možemo da zatražimo od Duha Svetoga, da taj kaos makne i da donese u naša srca mir. Mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem, reče Gospodin. I to ne daje vam ga onako kako vam svijet daje, nego na svoj način, božanski mir. Zašto se to događa? Zašto neki uporno tjeraju po svome? Pa zato što su Gospodinovi savjeti i zapovjedi u potpunoj suprotnosti s onima što se nalazi u srcima takvih, hajmo reći, oni koji se nameću da budu glavni. On kaže, dakle naš Gospodin Isus, ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj. Dakle, zahtjev koji nije lako čak ni čuti, a kamoli izvršiti. Dragi prijatelji, za razliku od samoproglašenih i bahatih bogova ovoga tamnog svijeta, Gospodin Isus ponizno, ali suvereno potvrđuje, dokazuje zašto je on jedini vođa kojega treba slijediti. Poslušajmo njegovo objašnjenje, kako stoji zapisano u Ivanovu evanđelju. Poslušajmo. Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla. Ako tko hoće vršiti volju njegovu, prepoznaće da li je taj nauk od Boga ili ja sam o sebe govorim. Tko sam o sebe govori, svoju slavu traži. A tko traži slavu onoga koji ga posla, taj je istinit i nema u njemu nepravednosti. Dakle, evo vidite koliko je važno odlučiti se završiti volju Božju. Onda ćemo razumjeti Isusa Krista i Duha Svetoga i blaženu Djevicu Mariju koja nam se tako često javlja. A ljudi onda to uzmu senzacionalno, prenose ovako i onako, umjesto da shvate to je za mene poruka i ja je trebam izvršiti, a ne dakle sad raspravu voditi što je, što nije. Draga moja braćo i sestre, pravi je vođa onaj koji vodi ljude pravome Bogu, to jest trojedinom Bogu, Ocu, Sinu, Duhu Svetom. Kod pravog istinitog vođe nema nikakvog kompromisa, niti dodvoravanja bilo komu ili bilo čemu. Što više, on jasno, glasno, pa mogli bismo reći po našem shvaćanju, i prilično oštro kaže. Što kaže Isus? Ne dajte svetinje psima, niti svoga biserija bacajte pred svinje, da ga ne pogaze nogama i pa se okrenu i rastrgaju vas. Tako piše u Matejevoj evanđelju 7. poglavlje 6. redak. Nažalost, primjećuje se da neki i u našoj crkvi nemare za ovakve Isusove naloge. Vi se smatraju neovisnim vođama i ljude vode nekim svojim putem, nekim lakšim stazama. Dakle, oni ne paze na biserije koje nam daje Gospodin. Ne paze na svetinje. I ne daju im pravo mjesto u crkvi. Nego su i svetinje i biserije pomiješali sa vrijednostima ovoga svijeta. Tako da mnogi ljudi, vjernici, ne znaju što je važnije. Dakle, oni smatraju da će na taj način, kada dopuste njima da upotrebljavaju i svetinje i biserije kako žele, da će ih na taj način privući kao da postanu dio crkve, odnosno da postanu vjernici. Da će im možda upute o lakšem putovanju, lakšim stazama kojima će se penjati. Možda jesu lakše, ali na kraju svih takvih staza nalazi se provalija. Jedna od tih provalija čekala je izdajnika Judu. Govoreći o njegovom groznom završetku života, Sveti Petar jednom prigodom je rekao ovako, a zapisano je u Djelima apostolskim: braćo, trebalo je da se ispuni pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa oni što uhvatiše Isusa. A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi. Juda kao vođa. Zanimljivo. Ali zvuči grozno. Ali je tako bilo. To je činjenica. Ne samo da je tako bilo u Isusovom slučaju, već je i danas Isus na udaru Judini sljedbenika. Isus je smetao velikim svećenicima, narodnim starješinama i pismoznancima, ali, kako smo čuli, i jednom od njegovih učenika, Judi. A zašto? Zato što su se oni smatrali vođama i željeli su voditi narodne mase svojim putem. I sad jedan put se pojavio neku taj Isus koji tvrdi da je sin Boži i da će on voditi narod. I znajući da ćemo se u svom životu susresti s koje kakvim vođama, gospodin Isus nam savjetuje ovako. Uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O, kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u život. I malo ih je koji ga nalaze. Evo, draga moja braćo i sestre, dok prebiremo u srcu riječi svoga jedinog učitelja i jedinog vođe, našeg gospodina Isusa, dopustimo da nas sakralna sveta glazba ponovno osvježi za dalje slušanje i razmišljanje. Draga braćo i sestre, u završnom dijelu ovoga susreta nastojaćemo doći do što potpunije i ispravnije spoznaje o samima sebi. Nastojaćemo iskreno i ponizno priznati, je li Isus Krist zaista naš jedini vođa? Ili smo, ne daj Bože, dopustili da nas povede i zavede netko od brojnih lažnih vođa koji nam se velikodušno nude kao spasitelji iz trenutnih nevolja, koje su nam sami natovarili na leđa. A kako i zašto se događa da je u naše vrijeme sve više oni koji postaju relativno lak prijem zavodnika? Odgovor potražimo u riječi Božjoj, konkretno kod apostola Pavla, koji svome učeniku Timoteju napisao ovako: savjetuje mu: Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim. Propovjedaj riječ, uporan budi, bilo to zgodno ili nezgodno. Uvjeravaj, prijeti, zapovjedaj sa svom strpljivošću i poukom, jer doći će vrijeme kada ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima. Od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati. Ti, naprotiv, budi trijezan u svemu. Zlopati se. Djelo izvrši blagovjesničko, služenje svoje posve ispuni. Evo, čuli smo. Ne samo da Pavao tu riječ upućuje svome Timoteju, nego i svakom od nas. I doista, naš jedini vođa, Isus Krist, zahtjevan je i beskompromisan sa svojim zdravim naukom. Bez obzira kako će tko reagirati, on se obraća svima i jasno i glasno kaže nam: pa poslušajmo što nam to kaže. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. A koji je smisao nošenja križa i hoda za Isusom? Kakav je to vođa koji nudi križ? Isus dalje nastavlja: tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? A onda se pitamo, a kad se očekuje taj sretni završetak kad nam križ više neće trebati? Isus nastavlja: doći će doista sin čovječi u slavi oca svojega s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim. Nositeljima križa s Kristom zaista će plaća biti velika. Velika. Ove gospodinove riječi najava su završnice svih previranja na nebu i na zemlji. U ovim završnim previranjima moramo biti jako oprezni i spremni podnijeti sve poteškoće i žrtve, kako nam se ne bi desilo da u zadnji tren budemo prevareni. Neiskreni veliki svećenici, pismoznanci i farizeji nisu mogli prihvatiti Isusa i pokušavali su ga raznim smicalicama kompromitirati pred narodom. Jednom prigodom su mu se izravno obratili na ovaj način. Reče mu veliki svećenik: zaklinjem te Bogom živim, kaži nam, jesi li ti Krist, sin Božji? Reče mu Isus: ti kaza. Što više, kaže vam, od sada ćete gledati sina čovječega gdje sjedi s desna sile i dolazi na oblacima nebeskim. No, htio im je još nešto poručiti. Budući da je dobro poznavao njihova lukava i ohola srca, on im je dao do znanja da ih dobro poznaje i da dobro zna što oni žele tim riječima koje su mu uputili postići. I rekao im je ovako: ja sam došao u ime oca svoga i vi me ne primate. Dođe li tko drugi u svoje ime, njega ćete primiti. Ta kako biste vi vjerovali kada tražite slavu jedni od drugih, a slave od Boga jedinoga ne tražite? Dakle, čežnja za vlastitom slavom spriječava čovjeka da ostvari Božji plan sa svojim životom. I tu moramo stati, razmisliti. Dakle, dajmo Bogu čast, hvalu i slavu. Veličajmo ga, slavimo ga svojim mislima, riječima i djelima. Pa evo, na kraju ovog susreta neka ove misli nas prate kroz iduće vrijeme. Mi zahvaljujemo Trojedinom Bogu, Ocu, Sinu, Duhu Svetom na njegovoj ljubavi i milosrđu koji su nam iskazali u ovom susretu. Zahvaljujemo našoj dragoj nebeskoj majci Mariji koja nas je pratila kao svoju dragu djecu. Ja zahvaljujem i svima vama, poštovani slušatelji Radio Marije i ove emisije Oči u oči. Zahvaljujem osobito moliteljima i dalje molim za jedno malo molitveno zrnce za voditelja ove emisije. A u svoje i vaše ime ja zahvaljujem našem Josipu koji je bio u režiji, u tehnici, jel, i omogućio nam da se, evo, čujemo i ostvarimo ovaj, vjerujem, uspješni susret. Do sljedećeg susreta, neka nas sve prati obilje Božjega mira i blagoslova. Hvaljen Isus i Marija.
Pitam se što ću reći, kad se budemo gledali, oči u oči, ja i ti.
Da vidješe, oči moje, spasenje tvoje.
Blago očima koje gledaju što vi gledate.
I gledat će ga svako oko.
Ništa nije skriveno očima njegovim. Oči u oči.
Oči u oči.